Gepleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 3-nji ýanwary, Gepdäniň Bahadyr güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Nurwan tans edýär. Texasly Ted Cruz'un ýolbaşçylygyndaky Respublikan senatorlaryň we saýlanan senatorlaryň topary geljek hepde kongresse saýlaw kollegiýasynyň netijeleri jemlenenini ABŞ-nyň prezidenti wezipesine saýlanan Joe Biden'in ýeňişini soraq astyna aljakdygyny aýdýar. Bu adım esasan simbolik bolup, onuň Biden'in 20-nji ýanwarda işe girişmeginiň öňüne almagy tassan mümkinler. Ýöne bir Amerikan saýlawçylarynyň erkekliginiň aşagyny koýmak üçin edilýän görülip eşitilmedik tagallaw bolup durýar. 2-nji ýanwarda eden beýanatlaryna aýdylanlar tassyklaýan subutnamalaryň ýokdugyna garamazdan 11 Respublikan senator 2020-nji ýyldaky saýlawlarda ýüze çykan galplyklar we beýdügünçülükler barada aýplamalar biziň ömrümizdäki aýplamalaryň islenliginden ýokary diýdi. Prezident Donald Trump bäýatlaşykda Bidenden ýeňilenligini boýun almakdan ýüze gurdy. Saýlawyň galplaşdyrylan ugarydaky esasyl tassyklamalaryny gaýtalady we saýlaw netijelerine garşy göreşmegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Kongresiň bilelikdäki mejlisinde wekiller öýüniň 140 golay Respublikan agdasynyň hem ştat ses sanalşygyna garşy çykmaklaryna garaşylýar. Bidenin metduat sekretari Michael Gwin bu çäreni siyasi sahna adlandırmak bilen ret etdi. Bu hile saylanan prezident Bidenin 20-nji ýanwarda kasam kabul etmeginiň öňüni alyp bilmez. Bu esasyz talaplar Trumpyň öz baş prokurory onlarça kadiýet we iki partiýanyň saýlaw işgärleri tarapyndan bir ýam gözden geçirilýär ret edildi diýip olaýtdy. New York'taki gazna birjasy Hitaýyň 3 sany ara gatnaş kompaniýasynyň gymmatly kagazlaryny aýyrmak prosesine başlady. Birjanyň metduat süýnýärinden beýanatyna aýdylmagyna görä China Telecom, China Mobile LTD we China Unicom emitentleri indiden öýläk sanawa girdilmeýär. Bu ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın karar esasında edilen iş olup duruyor. Gelinen kararı layıklıkta Hıtay'ın harbi uyuşlarının gödevçülük aslındaki Hıtay firmalarına Amerikan maya koyumları 11. yanvardan başlayıp kadağın ediliyor. Büyük kampanya esası girdecesini Hıtay'dan alıyor ve ABŞ'a bilen ulu bağlantısı yok. ABŞ-nyň gazna bazarlaryna 200-den gowrak Hitay kompaniýasy hasaba alyndy we olaryň umumy kapital bahasy 2 trilyon dollardan gowrak bolan sermayesi bar. Ýaragly adamlar Buljistan welaýatynyň günörtü gumlatlaryna şaýy aýdylygynyň Hazara kömür magdançylarynyň bir toparyny alyp gaçyp 11 adam öldürdi diýip resmiler 3-nji ýanwarda aýtdy. Öten akşam edilen hücumda adından 11 magdançı öldürüldü deyip yerli polisiyanın metuotta okili Nurullah kaytti. Harbalaştırılan lev güyüşlerinin resmisi Muazzam Ali Zatoy bu hücumun velayet payitahtı Küveta'nın 48 kilometre gününe oranına yerleşen Maç kömür yatağının kolayına oranına etti. Zatoy yaralı adamların kömür magdançılarını yakınlaki dağlığa alıp gidenliklerini ve sol yerde olar okka tutanlıklarını hem sözüne koştu. Ol magdançylaryň altynyň sol ýerde ölenligini, agyr yaralanan 5 adamyň bolsa kiselhana barýan ýolda jan berenligini aýtdy. Dertlapky dermog netijeleri hüjümçüleriň magdançylaryň saýy Hadara jemgyýetinden bolanlygyny anyklap, olary ölüm jazasyny hökm edenligini, beýlekleri bolsa degmeýänligini görkezdi diýip Zatoy gurrun berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Çay etniki Hazara ağırlıklarının ağdaları Oğanistan'ı ve Pakistan'ı ekstremist İslam devleti yali sünni sögoşçu toporlar tarafından nişana alınıyor. Hücumlarda mali bilen terhet yakasının akovaların adamları nişana alını deyip Nigeria'nın içeri işler ministri Alkaça Alkada 2. yanvarda etti. Günvatar Afrika yurdunun kopsuzluk çeşmeleri Reuters xabar gurluğuna ölenlerin sanının adından 70 adam olup bilecektiğini aittiler. Al-Qaida ve İslam devlet toparlarının il teşkili sögoşçular sahil sevitini yıllar boyu durnuksuzlaştırıp geliyor. Adilatlı sevitteki kapma arşılıklar yıllar çömün adamın bosmağını, münlerce adamın öldürülmeğini ve gumanitar krizisin dörünmeğini alıp geldi. Şeýle de bu durnuksuzluk sebäbi Ýewropa gitmäge synanşan migrantlar üçin adam söwdasynyň merkezine urdy. Kepler Adatlyk Radiosu. Kepleriň zemininiň leýärtiňiz. Kepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Kepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýdyna iň köp okolonlaryň basyny Aşgabatda 3 sagatlap elektrik togu kesildi. Ýaladystaky we suw üçinçiliginäki bökdönçlükler saklanýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkiýede ýaşaýyş uruhatyny alan daşary ýurtlaryň arasynda türkmenler 3-nji orunda. 2020 türkmenistanlaryň ören agyr we çylşyrymly öňötdeli. Aharlı ve marda yağan gar hareket çeklenirdi. Berdimuhammedov altı gülen köpet dağda gedelencetti. COVID-19 karantinini işleyen medisin işgarları öl hasabına koşmaça çıktaz etmeli olyardiyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenenlerin başını Dünya Türkmenleri 2020 yılın zemleri atli gepleşigimiz çekker. Türkiye'de yaşayış uruhsatını alan daşarı yurtluların arasında Türkmenler üçün zorunlu. Türkmenistan'ın ilatı dümeve karşı sancım ediliyar ve hasti işgarlar işten kovuluyar. Aşgabat, baskılanyan ayal hukuklarına bağışlanıp tegelegi stol geçirildi. COVID-19 karantinini işleyen medisin işgarları öz hasabını koşmaça çıktaz etmeli oluyar diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte 2020 yıl suratlarda geçip barýan ýylyň esasy wakalary atly fotosergeýimiz iň köp görlenlerin basyny çekýär. Bu hepte okuwçylarymyz Aşgabatda 3 sagatlap elektrik togu kesildi. Ýaladystaky we suw üçinçiliginäki bökdönçlükler saklanýar. Aşgabat, baskylanýan aýal hukuklaryna bagyşlanyp tegele stol geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimize, habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini diskussiýa, çekişme medeniýeti barada söhbetlen dowam etdirýär. 2020 ýyl synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, türkmen aktivistleriniň öňki ýyllarda görülmedik derejede aktivleşmegi, durmuşda we sosial mediýada barhakan öz pikirlerini aýtmaga finansmaklar bilen tapawutlandy. Sonuň bilen bir wagtda bu finansmaklar çekişme, diskussiýa medeniýeti barada soraglar hem ortaga getirdi. Eý hem çekişme diskussiýa medeniýetiniň näki meseleler türkmen meselelerini çözgüdüne näki ýyl täsir edýär. Biz bu arada ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanan bilen türkmen ýaşul hökmünde pikir alyşmagy makul bildik. Nur Muhammed aga, siz şeýle ýagdaýlar gördüňiz mi? Sosial gomlarda şoý öýdäre pikir alyşlaryna ýa-da haýsyr bir adam pikirini aýdanyna şeýle bir gelişiksiz ýagdaýlar nazaryňyzda iýilmi? Näme pikir döredi sizde şu ýagdaý bilen baglanykda?
Hakikaten menem duyan, ever aktivistler çıkış edenini, çekişmede birbirine hapa sözler aitmak, ya olmasa bir etika kavat gelmeyen sözler olunmak, bir yankı metbuatta bir öz kanunu var, salihatlı olmalı, tankiz edebilen yönü, ezesine, bacısına yetip durmalıyal, oraya hapa sözler olunmalıyal.
Nur Muhammed Ağrı'nın sinçilerin kâverinin pikirine göre, sosyal olumlardaki çekişmelerde birbirine kem hedici, lakam takmak, ağat takmak kem köpölen yağlı olup görünüyor. Şu yağda bir kağıda sığıyor mu sizin pikirinizse? Bu kovu da atmıyor, erbest da atmıyor.
Onun bir çeyni var. Meselim adamın namısına değmeyen lakam lakılayan olsa yine bir yaksın. Yönük diyene adamın namısına değmeyene hiç kimin hakkı yok. Biri takip etse elike onun onusunun kapa sözleri aydıp karalap dağıdır çıkış etse. Ha ben özüm başımdan kıt dağı geçirdim. Yürümüyle yakayım ben şu apazistan içinde, siyasetin içinde. Şunu da hem mesaraplayın. Esadam yankı doğru hükümetin ya ben vekillerim yurttaşına azel, yurt dışından hem etkiyen çıkışlarına tankiz et diye, seni karar diye. Ben sana hiç ümit veriyorum o. Benim fikrim oyuncu, iki yürür, kervan geçer. Bu zatlar sana karşı bir burada terk edeceğin olsa, billi koy. Özü özü niye kaytap şu kaydık geliyor. Son için, yan kaydışım yali, on ömür çeni var, yönü namusunu adamla değmeyen lakım takılsa, yine ol bolyan zat. Son için, bu hemme ezilyen zatlardan lakım olsa, yankı tankit olsun bir himmelerin bir çeyni var. Çeyinden geçmeliler.
İndi sizin fikrinizce şu baskı yerinin adını ütkodup tutmak gelişikli zat mı? Türkmençülükte bolyan zat mı? En atasının dakan adını ütkodup tutmak bolyan zat mı? Şu kadarı mı?
Yo, problemi ise de Türkmençülükte var. Meselem esası ağzından başka lakamdak yerler sağlara da. Yönü diyene lakamdan her türlü oluyor. Kafa sözler olunulman ya olmasa katı namusuna değmen lakamdak kılsa bolyandak. Yönü katı çenden aşmanlar. Men sonra itçak oluyor.
Karasıllığın baskı yıllarında şu askavatlı ortayın senin aitmanı var. Türkmen hükümeti şunyal başka fikirlere hücum edenle şu hükümetin televizyonundan, radyosundan, gaziyetlerinden hücum edenle onu avraydan düşürecek olup her hil tökmeçülüklü fikirler hem şu hükümetin metruvotundan iyile yayradı yadı, iyile yetiriyadı. Yani sol lögurda Türkmen hükümetinin ötüşüne görülmesilik etmek dayıplı yadı. Ola adamın aslının düdüğü değer olmağı mümkün diyen fikirleri öne sürüyadı. Bir yağda iş aktivistler alıp götürdü. Bunlar niyaz hükümetinin derecesinde bir yerini vecer alacak bolyarlar diyen fikir aydılıyor. Şimdi sizin fikrinizse şu yağda aktivistlerin öz avrayını yok orgalları yağı mı? Olar güçlü yağda edenli adamlar edip korkudu yağı mı? Olan taraftarlarını köpöldü yağı mı?
Bölüyorum mi? Hakikaten hem Niyazov görünüldü. Niyazov'un özüm ihtiyacı. Bir sefer serbest rahatları yani aktivistlere karşı ya öz gönlü yarımayan adamlara karşı eydil kafa sezem olması da erbet sözleri ulan yağdılar. Metbuğatta da televizyonda, radyoda, gazette de çıkıyordu onları yağdı atar. Yani sonki de orada görsek yok. Yani Berdi Muhammed sonun ağzından televizyonda eşten dağımız var. Yani haramzada diye ya sonu menge şurada atar ulanlı. Yani sonki de orada diyene şu özlerim şolun düşünüp şun yanlıştığını, şol öz avrayını sese düşürgenliğini düşünüp ulanın oklarım ka diyen min fikrim oyuncu. Yönü kıynansam, hakikattenem bazı bu aktivistler aytat şolun dinin erver tereketlerinden aktivistlerimiz ulan uğradı. Ha bu erver zat, bu aktivistlere avray veren o. Bu aytat avrayını düşürüyor. Sen arası ol, o diyalog bilen tankiyet et, bor olsuz avrayını düşürüyen dağıtlardan daş olmalı. Bu inmanlığına var, jurnalistika etikası var, kanunu var. Şu dağıtları okak görmeli. Sen jurnalist olmasanım, aktivist olsanım, sen eyyem çıkış etken. Şu jurnalist bilen den diyen yali. Son için şolun öz kanunu var. Nehili sen özünü alıp varmalı. Nehil sözler ulanmalı. Sen hükman doğru öz fikrine etmeli, doğruna etmeli yöne bizim adamları hem özünü pese düşürmeliler.
İni Nur Muhammed Ağa, kâr fikirlere göre son kudu orada so bir birileri içalçılıkta ya da ol ya da beylikü devletin proyekt bulmakta ayıplayanlar hem köpölen yerleyen fikirler esteliyor. Soğutlu kurumların yeterlik değerli kaydılıyor. Enne şu yağda bilen bağırlıkta ne fikir ediyorsunuz? İslenlik adam çıkıp eline esası olmasa, delili olmasa, başka yerine korrupsiyada ya da başka bir devletin proyekt bulmakta ayıplayıp bilir mi? Bir kadalı yağda mı?
Yok, bu kadarlı yazayı değil, Yavşan. Sen ülke değil. Elinde var hakikat dokumentler yok. Yöne öz fikrini hakikat hükümünü aydıp, şol naha korupçaner ya şu uğri, şu uğurlap naha yurttaşına kaçtı. Bu dağıtlar boş kurrun. Bunu etmeni hakkı yok. Dey diyen adamlara, şu yanlış tökmez etkiler deyip, şuna karşı da ceza verilebilir. Ne için neyseniz, bunu diyene, yankı şu diyene, sen prokuror değil. Prokuror olundu da, şun hakikaten güneşi var, hükümünle dokumentin bulmasa, prokuror ama itmanı hakkı yok. Bu topar adam yani öz fikrini hakikat hükümünle itiye. O ulu yanlış, beytmeller.
İndi sizin fikriniz şu, Türkmen aktivistlerinin çekişme, diskusiye medeniyeti, öz fikrini aitmak medeniyeti ne hiliyada da ösürülüp bilinir sizin fikrinizce. Bunun için ne etmeli? Sebebi sosyal medyada hiç bir başarıda aktır, beylik yok. Onları yağdayı düşündüren hem yok. Bu yağdaylara kendi analiz veren hem yok. Bu olsa gurrunun oğuna ap gitmeğine, çüpürmeğine, adamların öğrenlerine olan anamı yitirmeğine getiriyor deyip finçilere ediyorlar.
Birinci navatta dine özün bir adam kersini yitirmen ulanyan sözlerine bir kez ulanmalı. Ne için neyseniz diyene yürütün ha şolaryalı kanunlar var, kodukslar var. Bir inolmanına sen hakikaten hem eşire çıkacak olsan özün mahal internet var. Ulu güç. Ne hile materyalleysen şundan tapıp oluyor, okap oluyor, öğrenip oluyor. Şoň üçin bu atlary öwrenip öz awrany peşe düşürmeliler. Birinjiden edine öwrüňe diýen ýetiren gok mungulyn. Daş töwrüňdäki adamlara auditoriýa sen şolary ýetirjek bolýan. Sen olary ýetir, sen olary ýitirýän. Näme üçin diýsen, öz awrany düşürenden soň ol adam ikilenç seni dinläsem bilen gok. Şoň üçin bir açyk bir pikir etmeli, öwrenmeli, onuň hereketine geçmeli.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleri gepleşýüniň ýylyň jemlerine bagyşlanýan ýörüýte sanyny dinlemäge çagyrýarys hormatly dinleyijiler. Onuň dowamyny dünya türkmenleriniň şol sanyny türkmenistanlaryň durmuşy bilen bagly 2020-nji ýylda bolan esasy wakalary gysgaça synymyz eşitdirýäris. Biz ýylyň dowamyna gepleşiklerimiziň agramly bölegini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly hemde Azatlyk radiosynyň kawuldaky habarçysy Şaýmerdan Gulum Murady bilen geçirilen söhbetdeşlikleriň esasyny tili dinleýijilerimiziň dikkatine ýetirdik. Ýylyň jemlerine bagyşlanýan ýörüýte sanymyzy hem şeýle söhbetdeşlik bilen tamamlaýarys. Ýöne ozaly bilen gysgaça synymyzy dinleň. Köne 2020-nji ýyl tamam boldy. Ýyl köplerin ýadyna koronavirus pandemiýasy sebäpli dünýä ýurtlaryna girdilen çäklendirmeler, virus ýokuşyň adamlary barada hasabatlar, şeýle-de koronavirus barada habarlar bilen ýatda galandyr. 2019-njy ýylyň ahyryna Hitaýdan ujalan täze koronavirus infeksiýasy 2020-nji ýyla geçip tutuş dünýä ýaýrap başlady. Bütün dünýä saglyk guramasy mart aýyna koronavirus pandemiýa eglan etdi. Keseliň pandemiýa eglan edilmegi bilen virus yayramağını hayırlatmak tavallarlarının çeğinine dünya yurtları yeke yekeden petiklemeleri ve hareket çeğiklendirmelerini girdip başladı. Ferhetler yapıldı, yapılan ferhetler ve girdilen beylik çeğiklendirmeler dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların hem durmuşuna öz tesirini getirdi. Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların koronavirüse karşı görüş tecrübeleri bilen bağlı acı havar Mart ayına Türkiye'den gelip kavuştu. Türkmet bu otunun havarlarına göre Türkiye'de yaşayan 60'a olay Türkmenistanlı migrant koronavirustan korunma üçin yasama arag içip ýat ýurtda jan berdi. Bu hem koronavirusa garşy korunma üçin dogry maglumatlaryň ähmiýetini ýene bir gezek açyp görkezdi. Galiberdi Türkmenistan halky sosial ykdysady problemlara da gytaklaýyn üns çekdi. Ýurtlaryň arasyna hereket çäklendirmeleri dowam edýän wagty türkmen migrantlarynyň başyna gelen bu pazgaly wakada aradan çykan türkmenistanlar Türkiýede jaýlandy. Aradan bir ay töwerek wagt soň köpler koronavirusy gumra wagty aprelin ahyrlaryna Türkmenistanyň günnegör sebitlerine turjak betbagatçylykly TV-ye garazatdan entek öňünden hiç kimin habary ýokdy. 20-nji aprelde Lewapda we Marada güýçli ýel turdy. Harasa sebit ýaşaýjylarynyň durmuşyna agyr täsir etdi. Köp sanly ýaşaýyş çaýlary durmuş maksatly defgalar hatardan çykdy. Adam pidalary barada habarlar berildi. TV-ye Harasada türkmen häkimetleriniň görkezmedik reaksiýasy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň arasyna protest hereketlerini mewjetdi. May aýynyň başlanyp Türkiýede demirgazyk Kiprde we Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmenistanlar türkmen hökümetine garşy iki ýeke protest aksiýalaryny gurnap başladılar. Odol türkmenler üçin adaty bolmadyk protest howasy türkmen dilli sosial media ulanjylarynyň arasyna da aralaşdy. Protestçiler öz aksiýalarynyň guramçylygyna sosial mediadan işçiň peýdalandy. Türkmenistan ilkini koronavirusyny da aprelde bolan harasaty resmi taýdan boyun aldy. Tolgunçylygyň arasyna Tomsun ortalaryny bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenler topary Türkmenistana sapar edip Türkmenistana ýok koronavirusy öz gözleri bilen görmek isledi. Ýöne olar aradan 10 gün geçenden soň ýurtda koronavirusyň ýokdugy barada hökümetiň aýdýanlary bilen ylalaşyp baran uçurlar bilen ýyzlaryna dolandy. Ýöne gaýtmazdan öňe türkmen häkimetlerine ýurtda koronavirus ýok bolsa-da edil baryaly hereket etmegi maslahat berip ýetişdiler. Olar gaýdandan soň Türkmenistanyň koronavirusyň ýurda getirilmeginiň öňüni almak üçin türlen çäreler ýygjamlaşdy. Mejbur maska düdügünleri giyrildi, bazarlar ýapyldy. Bu transport gatnaglaryna çäklendirme girdildi. Awgustyň ahyrlarından başlap türkmen hökümeti pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmek işlerini güýçlendirdi. Türkmenistan howa ýollary gullugy Türkiýeden, Russiýadan, Belarusdan we beýleki käbir ýurtlardan ýörüýte charter gatnaglaryny gurady. 2020-nji ýylyň bir Türkmenistan üçin näl region üçin hususan bir neçe gıda yurdu üçün torgunçuklu yıl boldu. Avgusta Belarus'ta geçirilen prezidentlik taylovlarının iriyani, onun Aleksandr Lukashenko'nın prezident ıglan eden neticelerine karşı çıkan opozisiya protestçileri irgiderli köçülere çıkıp protest aksiyalarını geçirdi. Oktyabrda Kırgızistan'da geçirilen parlament taylovlarının iriyani, onun neticelerine karşı çıkan protestçilerin gazaplı çıkışları, sonu bilen iş başındaki prezident Sooronbay Jeenbekov'un Vedipeden çekilmeğini alıp geldi. Ermenistan ve Azerbaycan arasına Dağlık Karabağ sevtinin üstüne sentyabrın ahırını tron fevveşler noyabra çenli 6 hepteden uğrak vaat devam etti. Dünya Türkmenler gepeşiginde yılın devamında koronavirus haberleri, dünya yurtlarının ona karşı görüş tağırlaları, Türkmen edebiyatı, medeniyeti sunuğutu, şolhanı Türkmenlerin aydımsaz sunuğutu, Türkmen intellektine çınır iz kaldırın, Mağtımulu Prağı, Türkmen halk erteklerinin mazmuni ve onların dünya Türkmenlerine el yeterliliği, Türkmenin yakın tarihi, Göktöpe gerçeklerinin hatırlanmağı, Türkmen durmuşunun sovyetleştirilmeği, Orta Asya'da milli devlet bölünçüğü, Türkmenistan'a yer yurt atları ve onları dövrün tesiri, Türkmençülüğün dövrü aplık sinağı, Oğan Türkmenlerinin aladaları, Şolsanlı onların elipi aladaları, bu aladalarının yerine kavuşmağı, Olorun iktisadi ve durmuş kıyınçılıkları, Uğan Türkmenlerine Türkmenistan'ın yeveriyen insanperver kömekleri, Türkmen Uğan katnaşıklarının östürülmeğine Uğan Türkmenlerinin bildiriyen umidi, Uğan Türkmenlerinin medeni ve cemiyetçilik kuramalarının geçiren çareleri, İran Türkmenlerinin konsulluk aladaları, İran Türkmenlerinin medeni hukuklarının depelenmeği, olara Türkmen adamatlarının qadağın edilmeği, İran'a Türkmen ve Pars dillerine çap edilen Sehra jurnalının ıhtiyarnamasının yatırılmağı, dışarı yurtlarda Türkmenistanların geçiren mitingleri ve olarda sosyal medyanın oynayan rolü, Belarus vakalarının Türkmenistan'a düşen köle ve siyalı temalarda gepleşikleri siz dinleyicilerimizin dikkatini yetirdik. Uğan Türkmenler varada dekabrda efire verilen gepleşikimiz Demirgazık Uğanistan'a 9 yaşlı bir yaş çağının oğurlar tarafından alınıp kaçılmağı, onun zamun alınmağı ve muna Türkmenlerin bildiren reaksiyasına gönüktürüldü. Uğan Türkmenler bir neçe günlep zamun alınan yaş çağının boşadılmağı uğruna protest aksiyalarına devam etti. Biz bu gepleşiklerin avramlı bölüğünü Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve siyinci Hudaya verdik halı hem de Azatlık Radyosu'nun kavulda haberçisi Şaymerdan Ulu Muradi bilen geçirilen söhbetdöşlük esasına tayarladık. Gelin ader yılın cemlerine bağışlanan sonku yepbeşiğimizde Hudaiverdi hali hem de Şaymerdan Ulu Muradi bilen geçirilen sonku söhbetdöşlüğümüzü dinleyelim hormatlı dinleyiciler. Hudaiverdi 2020 yılda dünya Türkmenlerinin şolsanı Türkmenistanların durmuşunu haytı vakalar öne saylandı. 2020 yıl Türkmenlerin durmuşunu nehiliyatta kaldı.
Benim fikrimçe esasi yaktalardan da koronavirus bolsa gerek deyle kızbır ayrılanç yagday olum Livat vilayatının üstüne şu amderi aktivitlerine bir ayratin güçlü tufanın gelmeği adım fidalarının bolmağı şu ikisi inmiyorum vaka deyip hasar ediyen beylekileri elbette içerki kıyınçlıklar mesela mağdık yetmezçiliği aile haklarının vaktinde verilmeliği bu gayrılar olur Öngönü devam edip edeyen kıyınçılıklar belli bir derecede uların iti duyulun olmağı mümkün yönü en ulu tesir kaldıranı şolar varlı. Şu koronavirus belası bütün dünyanın bütövüdüğünü Türkmenlere görközendir deyip fikir edeyen. Sebebi barıp Kıtay'da dören epidemiya bütün dünyaya yaradı katı kıt adamların başına yetti, ömrünü kesti. Demek dünya şeyle bir bütövü. Şeyle bir biri birine boloy, dünyanın o çetinine bolyan yerdeyi Türkmenistan'ı da tesir ediyer eken. Yine şeyle bir büyüklü, hem büyüklü, özgürsülük boloy.
Yılın devamında Türkmen halkı pandemiye, tiviği ve bağıtçılık, iktisadi krizisinin yetileşmeği yarı durmuş iktisadi kıyınçılıkları, duçar kalın pırsatlarını bir hili halk arasında raydaşlık artan yalı mı Hudaiverdi? Sizin fikrinizce yılın devamında koşulanıp gelen hüppatlar cemiyetin arasında ne hildir bir sağlaşık, raydaşlık döretti mi? Yurttan kavuşan haberlerin fonunu şu yağdaya ne hili baka veriyeniz?
Bir gururumsuz şeyle olu bir insaniyetin en büyük duygularının biri üstüne bela ağının adamlara beylekleri yardım ettiler. Mesela Amderya sivitine güçlü tüfan gelene o tüfanın bir çeti hatta Mar sivitlerine de barık yetti. Beyleki yerlerden adamlar şu yere barık ziyan çekenlere yardım vermek istediler. Maddi kömük vermek istediler. Bu arada Türkmenistan'dan haberler çıktı. Demek Türkmenlerin öz içki agdyberligini biret-birere yardım etmek duygularının bardygyny görkezdi. Şoňlan birlikde dünýäniň dürli künjünde ýaşaýan türkmenleriň arasynda da aktivlik gatnaşyşlaryny men mundan öňki döwürde şeýle aktivligi görmedim. Ören aktiv çykyş etdiler, protestlere gatnaşdylar. Türkmenistanyň bolýan ýagdaýlara özlerinin näradylygyny bildirdiler. Şoňlan birlikde Türkmenistanyň prezidentiniň ukryp sürdügini aýdyp bildiler. Şu zatlar meni gatnaşyk giň galdyrdy. Mundan öňki ýyllarda men şeýle bir raýdaşlygy şeýle ruhdaş bolýurgy görmändim.
2021-nji ýylda Türkmenistanyň nähil gowy habarlara garaşýan Hudaýberdiň ýa-da umyt edýäňiz, belki arzuw edýänsiňiz.
İlkinji meniň umyt edýän hem şoňlaryň birlikde arzuw edýän gardym biz insanyň bir aýratyn häsiýeti bol her täriýilli ugzady arzuw edýär. Şoň üçin men türkmen halkyny owly bilen ykdysady erkinlik, bol edinlik arzuw edýän. Olaryň maddi hal durmuşynyň bir näme gowulaşmagyny arzuw edýär. Näçedir bir gatnaşyklaryň açylmagyna şert döredilmegini arzuw edýän.
Hudaýberdi aga ýylyň dowamyna dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşyp türkmen taryhynyň möhüm sepgitleri, türkmen medeniýeti, sunugaty, edebiýaty, galy bersede türkmen durmuşynyň aktual meseleleri barada beren gyzykly gurrunlary üçin biz size minnettarlyk bildiriýäris. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
Sag bolun. Sag bolun. Sizin täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýylda bütün halka bir açyk arzuwym bar. Muhammed peýgamber Allah'ın resuly. Sizin aranyzdaky iň haýyrly adamlar, uzak ýaşaýanlaryňyz hem gowy işler edýänleriňiz diýipdir. Şunun üçin agatlaryň dinleýijilerini uzak ýaşamagy hem haýyrly işler etmegi arzuw edýän.
2020-nji ýylda Uwan türkmenleriniň durmuşyna esasan haýsy wakalar ýatda galdy Şaýmerden ulaga iň möhüm wakalar barada gurrun etsek.
2020-nji ýylda Uwan türkmenleriniň durmuşynda dürli meselelerde kynçylyklar boldy. Soňky günlerde demirgazyk Uwanistanda da jeňçiler güýçlendi. Türkmen obalarynyň aglabasy jeňçileriň ýeçiline geçdi. Gunduz, Balyk, Jyzjan, Paryab we Badghis vilayatlarında türkmenler uruş sebäpli öz üý jaýlaryny terk etmäge mejbur galdy. Awgan türkmenleri siýasy taýdanam hasaba alınmady. Misal üçin awgan hökümetiniň düzüminde türkmen kadrlaryna orun berilmedi. Öňkü döwürlerde Awganystanyň ministerler kabinetinde türkmenlerden bir minister bardy. Emma bu gerek türkmenlerden ministerligiň ornbasarlygy wezipesine de kabul edilmedi. Awganistanda parahatçılık boyunca da gepleşiklere başladıldı. Gepleşik geçirici hükümet toparına bir yurtta yaşayan halkların her sinnen ağda alındı. Yönü Türkmenlerden gepleşik geçirici hükümet toparına ağda alınmadı. Talibanlar emma sonunda öz gepleşik geçirici toparına bir Türkmen ahunini koştu. Koronavirüs hem Awgan Türkmenlerinin durmuşuna da yaramaz tesir yetirdi. Türkmenlerin dokap satyan halı senedinin bazarı yok. Halenin bazarının pese kaçandığı sebeple tabir Türkmen maşgalalarında kıyın yağdaylar yüze çıktı. Köp maşgalalar yoksulluktan cepha çekiyarlar. Türkmen yaşları iş verilip Türkiye gidiyarlar. Demirgazık Uganistan'da bir kanun yaraklı toparlarım köpeldi. Türkmenler olsa Paraha süýer halk bolandan soňra elinde bar bolan ýaraglaryny daýak atly hökümetiň ýarag jemleş prosesine tapşyrdy. Türkmenler bu işden aldandy. Sebäbi bir kanun ýaraglary toparlar goraksy türkmen halkynyň mal emlägini talap alýar. Pul üçin gurupli türkmenleriň öwlatlaryny alyp gaçýarlar. Soňra ummasy pul soraýarlar. Yerli hökümetler jenayetçilere garşy çäre görmeýär. Awganistanda parahatçylyk gepleşikleri geçirilýär. Ondan hem pay almak üçin türkmenler tagalla edýärler. Parahatçylyk gepleşikleri netije berer diýen umydwarlyk bar. Awgan türkmenleri bu ýurtda ýetgiderli dowam eden özara gan döküşliklere goşulmady. Şu sebäpden hem türkmenler awgan meselesiniň çözgüdi boýunça araçylyk edip biljek ýeketek halk diýip türkmen wekilleri aýdýar. Awganara gepleşiklerinin indiki tapkırının Türkmenistan'da geçirilse onun peydalı bolacaktığına Türkmenler düşünüyor. Belki 2021-nji yılda Awgan Türkmenlerinin siyasi iktisadi durmuşunda kuvruklar bolsun deyip Türkmenler umit bağlayar.
Şaýmerden ulaga ýylyň dowamyny Awgan we Iran türkmenleriniň durmuşy barada dünýä türkmenlerine beren ýetgiderli maglumatlaryň üçin minnetdarlyk bildirýäris. Dünya yurtlar 2021 yılı ulu umid bilen qadam masyar, 2020 ayakla verenne koronavirusa qarşı vaksina xabarları yayradı. Yan bir neçe yurt vaksina sancımlarına girişti. O 2021 yılı sağlıklı, ırtıqlı, bereketli il olsun hormatlı dinleyiciler. Dünya Türkmenleri sizin her veriyinizin maşgalı ocaklarınıza sağlık, ağzıverlik, ırtıqlı, devlet ve bereket ardı ve diyar.